Oiartzun irratia. Denboraldi berri batekin baita ere zinealdia saioan eta zinealdia saioa egiteko ba noski Endika Loiolan laguntzare badugu. Kaixo, egunon Endika.
Egunon Txili.
Ze mozga?
Ondo, ba hemen txe.
Ondo junta aste burua salmen honik uda ongi junta zinea aprotxatuzu ikusteko, juntzea zinemeta.
Bueno, ba egun gutxitan juna zinea, minio pelikula asko ikusi jut. Osa, oikoa izan da astelen arratsalde batian hiru pelikula jarraian ikustea, bai, hiru lau aldiz dut, budara hontan. Ta ondo, eske gustatzen aziolakoak, ze gaina sartzen za universo cinematografiko hortan, eta zaude hortako, eta kontzentratu zaude tal, ta normalian bakarri egiten jut olakoak, ze ez do inor nerekin pres da ora.
No, normal.
Olako maratoia egiteko. Tarduan, ba, oraindikan geoztak gehiago murgiltzen zea, zea hortan, uniberso hortan, eta eta gustatzen azki, olako arratsaldiak egia esan, jendiak pues, nahi du, terraza batian pasa amabos zerbeza edaten eta tontakeiataz hitz egiten egon, eta beste datuk nahiago du, ba, arratsalde friki bat pasa hiru pelikula askotan txarrak hiruak, ba, Supermanen eta hemen aholkatu zenun pelikula, por cierto.
Superman ez, aholkatu,
Ba, pues, ikusi nun Superman, Karate Kid, eta beste bat arratsalde igualan, eta buf, izan zen. Bueno, ba...
Astelen beltza.
Bai. Mi, bueno, gero beste batian Mortimer ikusi nun, gustatu ziala, ikusi nun materialistaz, gero itxe ingo dugula, gustatu zian asko baitare, eta gero ikusi nun beste bat marrazo baten inguruan tal, eta beldurrezko pelikula, eta baitare gustatu zian. Orduan, bueno, daude egun batzutan asmatzen dezula, beste batzutan ez. Bino, bueno, gora kultura.
Eta gaina oain justo nik uste ikastuzekin batea, handu dia udaran zehar pelikula itzein genuen azkenego... kapituluan, bazetorrela udara bat, eta udara orokorrian izaten dela nahiko superprodukzio aldeko bueno, arua, eta oain ba, zinemaldian aitzakiakin, eta pixka hemen inguruko zinean aitzakiakin, bai dila programazioa, eta bueno, nik atzo behitu nun, atzo ezeren egun barkatu zinea jo nintzela, eta ja badaude pelikula desberdinagoak, edo bueno, badaude beste motatako pelikula batzuk, eta petitzen dula gehiago zinea hurbiltzea. Eta bueno, beti bezala bakoitzak pare bat pelikula pelikulan inguruan hitz egingo du eta hasiko ga lehenik eta behin lehenengoekin noski.
For you, dear, I'd do anything.
I do believe that's true.
It really is.
Theo Rose, my favorite architect.
How's married life?
The kids are amazing.
We're going to the beach.
Right, don't drown.
Ivy, it's a monster success.
Would you do a photo shoot for New York Magazine?
Nude?
I don't think so.
Oh, I'll do it anyway.
But you are still a failure.
Bizitzak erraza dirudi Ibi eta Teo osatzen duten bikote perfektuarentzat. Karrera arrakastatsuak, zenarremazte zoriontsuak eta semealaba bikainak. Bino, bere ustezko bizitza idealaren fatxadaren atzian ezkutatzen dien gabezi guztiak agerian getuko dia, zeoren ibilbide profesionala zapuztu eta eraberian Ibiren lan proiektzioak auspua hartzen dunean. Horrek lehiakortasun eta erresuminezko Pandora kutxa estandarazten du bikotekideen artean. Entzun dugun trailer honen izena, pelikulan izena hobesan da The Roses, edo Rose Tarrak pelikularena da. Pelikulau, 1989ko La Guerra de los Rose klasikoaren berrinterpretazioa da eta film originala, eraberian, Warren Alderren eleberrian oinarritua izan zen. Jay Roach izan da proiektu honen zuzendaria eta bide lagun izan ditu Tony McNamara, gidoigile ezaguna. Bere lan nabarmenen artean daude Poor Things, Cruella edota La Favorita pelikulak. Bi protagonistak Benedict Cumberbatchek eta Olivia Colmanek gorpuzten dituzte nazioarte mailan oraintxe bertan bi aktore oso garrantzitsu. Lan fin batekin bi egolatraren bizitza jartzen digute pantailan. Lan originalanik pertsonalki ez dakat ikusia, baino modu gaurkotu batian aktore bikotiak ongi islatzen ditu gaur egungo eztabaida sozialak azaletik eta feminismotik abiatuta patriarkatuaren sarea oso azaletik badare esan bezala luzemetraian zehar lantzeko. Zentzu hortan, pelikulak gainberan dagoen bikote harreman baten inguruan hitz egiten digu. Bizitza eredugarri bat izan bai, baina bikotekide bakoitzaren barrenean dagon green eta utxune asko bete gabe. Horrela, bien arteko gatazkak areagotzen juten dira. Bi gupidagabeko eta oso zinikoak dien pertsonak izanta, talkak geoz eta larriagoak. Pasatzen dira bukaera aldian den alertuz. Pelikulak ez du ezer berria kontatzen bino badu errestasun bat publikoarekin konektatzeko. Umore britainarra da nagusi obran zehar eta toke ziniko horrek pelikula guztia zeharkatzen du. Agian pertsonaiak muturrera gehiegi eramandakoak dira momentu batzutan sinesgaitzak izateraino. Horrek lausotu dezake gizarteko profil horri itentzaion kritika, baina orokorrean pelikula divertigarria irutu zait, interesgarria bikotian ikusteko eta zertik ez norbere kudeaketa emozionaren inguruan azalekua badare hausnarketa batea bultzatzeko. Eta hau izan da gure kritika pelikula honen inguruan.
Hey, are you single? I'm a matchmaker. Give me a call if you want to meet somebody.
I deserve someone who fulfills all of my criteria.
Nothing over 20 BMI.
I don't want someone who likes cats.
I'm trying to settle.
I promise you're going to marry the love of your life.
Some boys kiss me, some boys hurt.
How many marriages are you responsible for now, Lucy?
9.
If the girl asks for a tall drink of water.
Duela bi urte, Zelingson zuzendari korearrak Past Life filmarekin txundituta utzi zigun. Bi lagun hoien arteko drama erromantiko horrek gure bihotzak bete zituen. Oscar sarietara iritsi zen bere lehenengo filmarekin eta azken urteetan gogoratzen dugun debut onenetariko bat bilakatu zen. Aurtengoan beste drama komedia erromantiko bat ekarri du gure zinetara. Materialistas izena du bere bigarren lanak. Eta nahizta ez dituen jaso aurreko filmarekin jaso zituen halagoak, niri oso pelikula borobila eta sakona iruditu nau. Arkaitzkanok behin esan zuen zuzendari baten filmografia pelikula bat hainbat zatitan zatitua dela. Bazelingsonen bigarren lan hau ikusi ondoren esan dezakegu Arkaitzkano ez zijoala bideokerretik. Oraingoan, materialistas pelikulan, oibai reparto oso potente batekin lan egiteko aukera aukidu Zelingson zuzendariak. Dakota Johnson, Chris Evans edota Pedro Pascal izan dira bere esanetara lanean egon diren aktoretako batzuk. Materialistas 2025-eko komedia romantiko soziologikotzat salka daiteke. Maitasunari kapitalismoaren ikuspegitik begiratzen diona. Lucy New Yorkeko emakume gazte bat da, ezkongabeak ekartzen dituena bikote perfektua aurkitzeko. Baina bere mundua desorekatzen da bi gizonen artean amodiozko triangelu batean ikusten denean. Alde batetik Harry, aberatsa eta ziurra, eta bestetik John, bere lehenengo amodioa eta bikote oia izandakoa. Zuzendariak maitasuna merkantilizazioaren eta klasismoaren ikuspegitik aztertzen du. Eta amaieran noski protagonistak autu bat egin beharko du, Lucius beteriko bizitza eroso baten edota benetako maitasunaren artean. Materialistas filmak lotxarik gabe erakusten du maitasuna ez dela matematika kontua, naiz eta kapitalismoak gure barneko sentimenduak kolonizatu nahi dituen. Songek, kasu pertsonalean oinarrituz eraikidu kontakizuna, bere garaiko kasamentera lanetik abiatuta. Eta genero erromantikoari sakontasuna eta gizarte kritika gehitzen dion ikuspuntua eman dio. Kritika bat egin beharko banioke pelikula honi bukaera izango litzake, bino bueno, ez dut spoilerrik in nahi. Hala ere, ikusi beharreko filma da, batez ere ikusi ondoren hausnarketa denek egin beharko genuken hausnarketa bat delako. Txilire bai ikusi du pelikula, así que zer dituzta izan zuri?
Bai, ni gatu nintzen, sensazio berdinakin, izan zen pelikula bat bukaera bitarte, eta bueno, orokorrean hartuta osongi islatzen dula, gizartian, bueno, iten dula, isla perfecto bat, ez, ze karakteristika, nola gabiltzan gaur egun, batez ere maitasun, bueno, maitasun edo bikotekide, harremanen kontutan, bikotekide, bueno, amorosoen kontutan, ze aurre iritzi dauden, ze superficialidadea on, nola maten dena azaletik, eta nola nola bait puntuak eta bat agon, eta ez dakit, ez, erabat fisikoa bihurtzen nahi den korronte bat nagusitzen nahi dela, ez, eta hoi osondo islatzen du, kritika bat inez, nik uste dut, bino, bukaeran bai agertzen zaitela, inorrei spoilerrekin gabe, ba, erabakitzen duen autua eta bukaeran azkenian igual nahi gabe ematen den mezua, ba, igual nik ulertzen dut, zentzu honian hartuta, ba, eredu kapitalista eta basati horren kontrako autua hartzen duela, baina eraberian hartzen du tradizionalagoa edo hain arte hartu izan den autu antzeko bat, ez? Eta orduan iruditzen zait, auskorra izan den dela pelikula guztian zehar oso analitika eta oso grafiko on bat egiten dulako gaur egungo maitasun ereduen inguruan, binon nolabait korapilua askatzeko erabiltzen duen irtenbidea dela, ba, duela 50 urte eman posible zitzaion irtenbidea, eta hor gehatu zait, como, horrek izan, nahi horrek gehatu, eza gorputz txarrak inuzitzen, gorputz txarra ez dara, binean bai, zando, boro bilegi jazi joan, eta bueno, ulertzen dut baitaren hundikan bukatu nahi duen zuzendariak edo gidilariak, binean bai, hor izan zen ezako pegatako bat, takit.
Bai, nerezako erromantiko egia da pelikula. Eta bukaeran azkenean, osa ez dute esango irten bide gabeko bi kale batea iristen dela zuzendaria, zen nik beste modu batean gonuke. Bino, egia da oso, zakit nola esan, Mateu Disneyen bai, produzio badera.
Errexe egia da bukera,
bai,
netzako.
Bai. Orduan, bueno, denak espero dugu, denak postengea hartzen duen erabakiagatik, bino nik uste badagola beste hirugarren aukera bat. Osa ez dula autua izan behar, bueno, o maitasuna aukeratzen dut edo luxuzko bizitza hori aukeratzen dut, ez? Azkenean, nik uste zuk inberdezun autua dela joder, ba. Osea, maitasuna ez da razionala. Ta kasu hortan, igual razionaletik nahi dute zure bikotea bilatu matchmaker hauek, ez? Bino, maitasuna ez da ipuin bat dena superpolitia dena. Orduan, maten du pelikulan bi auto horiek bakarrik daudela eta aukeratu berdela. Eta nik uste badagola beste hirugarren bide bat de zu posible dezula persona bat asko maitatu eta zure bizitzan euki. Baina, bueno, ja zure bikotia izan dena, zerbaitagatik ja zure bikotia ez dena, eta naiz eta gero beste esperientzia ez positibo bat euki beste persona batekin, ez du zertikan lehenengo harremanea bueltatu ber. Orduan, hirugarren bide hoi nik uste ez dela pelikulan jorratzen, eta horregatik esate dut igual romantiko egia dela, eta pues no, pelikula da. O sea, es que justo pelikula da. Orduan, pelikula bezala ondo, bino errealitateari kritika egiten dion bezala, gero bukaeran igual errealitateekin bat ez du egiten bukaera horrek. Orduan, a ver, pelikula horregatik ez dugu esango pelikula txarrela, esan bezala, nik uste denok ikusi behar dugun pelikula dela, eta azkenean materialismoa hitz egiten du, eta ez maitasunan bakarrik, orokorrian, incluso lagunak aukeratzeko garaian materialismora jotzen dugu asko. O incluso lana bilatzeko garaian, askotan igual lan austerogo batean pozik zaude eta gero hartzen duzu beste lan bat ustezulako mango dizula kriston dirutza, kriston tal, eta gero ez zaude pozik. Orduan, materialismo, kapitalismo, edo liberalismo horri nik uste kritika oso bat iten diola Zellingson zuzendariak, eta horregatik nik aholkatzen dut behintzat pelikula ikustea.
Ahí vivían mis padres, ¿no? En ese edificio alto, en Torayak, ¿no?
¿Estuviste investigando?
Bueno, es lo que leí en el diario de mi madre.
Tus padres vivieron bastante tiempo ahí hasta que, bueno, tu madre se quedó embarazada.
Pero mi madre se quedó embarazada en Barcelona.
No, la idea era criarte aquí, en Vigo. Y ahí fue cuando se separaron.
Entzuten aigan trailerra Romeria, pelikulan trailerra dugu. Marina, Bigora joango da bere aita biologikoaren familia ezagutzea. Aita Iesak jota hiltzen, bera oso txikia zenean. Osaba Izebekin eta aitonamunekin izandako topaketen bitartez, gaztiak gurasoen kontakizun bat berrerakin nahi du, bino denek senditzen dute lotxa handiegia, bikotearen droga gatazkeiko eta Marinak hoi gogorazten die. Lengusuarekin bizi duen maitasun historio nerabeak aukera ematen dio gurasoak berriz irudikatzeko eta haiekin konektatzeko. Horrela, ipuin bat asmatzen du, amaren egunkariari esker, bere familiak haiekiko sentitzen duen estigmatik askatzen duena eta iragana ulertzeko naia. Betez, Carla Simonen azken lan hau memoria familiarrari buruzko triologiaren amaiera da, Verano 1993 eta Alcarraz filmekin batera. Josia Garcia eta Mitch aktoreek gorpuzen dituzte Marina eta haren lengusua. Lan nahiko bat eginez, batez ere Josiak, begirada eta isilunetatik badu ikuslea harrapatzeko almena. Pelikulak testu inguru oso konkretu batetik o batek utzi zuen zeharkako kaltez dihardu. Heroinaren belaunaldiak utzitako semealaben inguruan, hain zuzen. Galizia lurralde kaltetuenetako bat izan zen esparru hortan, eta Marina gaztea horra, jungo da bere erroak ezagutzeko. Bere presentziak, bere aita zenaren familiaren lotxak, damuak eta inseguridadeak azaleraziko ditu, batez ere gurasoenak, bere aitonamonenak. Galizia rizararen kiratxoi ederki islatzen du pelikulak. Seme jonki bat izatenen lotxak, Marinaren aitona monek nola ezkutatu zuten bere semea, familia bateko emozio kudeak eta falta, eta batez ere guraso banandu batzuen arteko narrazio desberdinak. Amak Marinari kotatzen ziona, etzioan bat bere aitaren familikideek kontatzen diotenarekin. Hor Marinak barne bidaia bat hasten du, nahiko itxura txarra zuten gurasoen idealizazioa deseraiki eta onartzeko bidaia. Carla Simonen lan honek ez du ezer berria aportatzen, bino badu nostalgiaren zantzuei. Pelikula Marinaren amaren egunerakoak gidatzen du. Jakitea, nahi izan duten narraziotik, benetan pasatu zen horretara. Bidaia hori egiten du protagonistak. Egia da, momentu batzutan, bukaeran batez ere, nahasmendura eta forzatu egiak dila estena batzuk, bino beste alde batetik, gurasoak Marina eta bere lengusuak gorpuzten dituztenean, eta horrek haien bizitzako azken urteetan sakontzen laguntzen duenean, personalki gustatu zaitela. Aipatzekoa baitare, Marina eta bere gurasoen estetika, batez ere bi emakumena, aktore berdina izanta. Zoritxarrez, ez gaude ohituta pantaila handian bere ileak gustoa eta eroso erakusten dituen emakume bat ikustea, besapekuak edo pubisekuak kasu. Eta zentzu horretan aldarrikapen implizitu eta logikaduna iruditu zait zuzendariari personalki eskertzen diotena. Carla Simonek honekin bere triologia amaitutzat eman du, familia, uda eta nostalgiaren triologia. Romeria, kasu honetan, gomendagarria eta bisualki polita, familia, askotan bezala, gidoialdetik azalian gehatzen den arren. Eta huxe da, gaurko gomendiotako bat.
This is a true story that happened in my town. So this one Wednesday is like a normal day for the whole school. But today was different. Every other class had all their kids. But Mrs. Gandhi's room was totally empty. And you know why?
Beldurrezko filmak ari dira 2025 urtea salbatzen gure zinemetan. Eta Weapons da honen adibide perfektua. Weapons filma, Zack Gregerren bigarren pelikula da. 2022an Barbarian filma kaleratu zuen eta oso kritika ona jaso zituen momentu hartan. Orain bere bigarren lanarekin bueltatu da zinemetara. Zuzendariaren hildo beretik doa Weapons, izan ere thriller psikologikoa eta beldurra dira bera jorratzen dituen generoak. Pelikula honek ikuspuntu berezia eskaintzen du beldur kolektiboaren aurrean, paisa eta arrunt baten barruan iluntasuna eta tragikomedia nazten dituelako. Zack Gregerrek Weapons bidez, gela bereko 17 ikasle misterio txuki desagertzen diren gertakari batetik abiatuta, gizartearen erreakzio krudela erakutsi nahi du. Larritasuna, apatia eta absurdoa nahastuta, mota askotako pertsonaiak erakusten dituelarik. Irakasle bat, aita triste bat, moralik gabeko polizia bat, gizartearen desensibilizazioa normalizatzea azaleratzen du tragikomedia moduan. Filmak aire surrealista bat du. Egoera beldugarrien artean, komedia eta pelikula sozialaren arteko muga ederki maneiatzeko. Gustatzen bazaizu beldur psikologikoa, giro estrukturatuak eta metafora sozial nabarmenak begirada kritikoarekin gozatzeko aukera ona da. Lehen esan dudan bezala, goraipatu behar da filmak testuinguru sozialarekin hausnarketa potente batera eramaten dizula. Filmak begibistako metafora soziala ditu, eskolako, eskoletako tiroketen ikuspuntua adibidez. Kuriositate bezala, filmaren lehenengo bersioa erakutsi zutenean pase pribatu batean, bukaerak kritika asko jaso zituen. Eta Zack Gregerrek, zuzendariak, behartuta ikusi zen bukaera berri bat grabatzera. Badirude bigarren pasean, bai denak ados jarri zirela. Nik ikustea gomandatzen duten pelikula bat da. Inkluso esango nuke neri udara hontan ikusi ditudan pelikulen artean gehien gustatu nauen pelikula izan dela. Taure bai txilik ikusi du.
Nik bai ikusi dut, eta netzako da gero aztertzen jarri eta pixkat pelikula nigeratu nintzen sensazioa, eramaten zaitula murgiltzea erabat, eta bai. Gero pentsatzen pelikulan eta argumentuan daudela gauza asko, ez daudela itxilak, esan nahi dut nundikan etortzen dien pertsonaia batzuk, ez da zergati asko ez daudela azalduak, binon ez zula ber. Hau da, hor dao niretzako zuzendarian lan onoi, eramaten zaitula hasieratik bukaera bitarte, ez dakit, bi ordu inguru irauten zuen pelikulak.
Bai, bai. Ez da motxa pelikula.
Eta binon, nahi behintzat, pasatu zitzaidan segituan, eta hoi, etzela gehatzen pelikulak dakan akzio guztiakin eta pasatzen dien gauza guztiakin etzela pentsatzen ikustena izan bitartean jo eta hau nola iritsi da honea ez dakazu hortarako denboraik ze zuzendariak hartzen zaitu eta pantaila ibeira jartzen zan momentutik pelikula bukatzen den arte nahi behintzat personalki hoia nik uste igual subjetibo godela egunan baitan eta bineon nahi behintzat hartu zin eta eramantzian bukararaino nola baiteko begiak ireki eta estena bat besten atzetik, eta hortxe, bat ere murgildua, eta bat ere distraitu gabe, ez dakit.
Bai, bai, ni guztiz ados horrekin. Eta gero neri, claro, gero pelikula bukatu zenean, lagun bat egin junintzen, eta seginen pentsatzen, aber, niretzako ez da beldurrezko pelikula eta ja, bai dago niretzako kritika bat, estatu batutan asko gertatzen denez, ba, tiroketa... hoietaz netzako hitz egiten du, ez? Eta nola ikastetxeko zuzendariak bueno, netzako bada metafora bat hezkuntza sistemak faiatzen dula. Gero polizia niretzako baita ere da metafora nola justiziak faiatzen duen eta gurasoak nola dauden blokeatuak baita ere iruditzen hau etxetikan ere zerbaitek faiatzen dula ume batek erabaki hori hartzeko garaian. Eta netzako bai hitz egiten dula hortaz pelikula. Gero, kritikat eta irakurtzen, zuzenariak ez du ez baietz ez esan. Irekitzen, uzten du irekila interpretazioa pelikula. Bino, nik uste, joder, osondo, eta igual da nere perlada, bino, osondo ikusten da, nola, denak faiatzen baldin badu, gertatzen den olako gauzak ez, pues, batez ere estatu batudan. Eta niretzako bai, alter ego negatibo irudikatzen dula bere izeba. Elua dagona eta gaina inkluso komedia punto bat daka niretzako personaje horrek
bai, bado de momentu asko parre dentzula
eta ez dakit, nahi piat gustatu zian pelikula hau ze nien azoso genero horrek beldurrezko pelikulak enazki asko gustatzen egia esan bino badakanean hola, bueno, ba, transfondo moduko bat ba, bai gustatzen abuela, eta pues sexto sentido bezala, ez? Badakala hor beste transfondo bat, eta badaude pelikula asko, azken aldian gehiago, o El Resplandor, mitiko badela. De hecho, nik uste Resplandorrekin baditula...
Atzegotasunak.
Bai, bai. Eta incluso referentzia batzuk igual baitare sartzen ditula zuzendariak. Oantxe bertan ez dakit ejemplua jartzen, ze duela hilabete bat edo ikusi nun pelikula, bino bai gehiatu nintzela sensazio horrekin de, bueno, Zack Gregerrei El Resplandor asko gustatzen dio, hemen egongo dia pare bat punto pixkat mundillo horta ematen zaituna, ez? Eta hoxe, eske iruditzen hau aurten, gaina, hoi, beldurrezko pelikulak haidila izaten, gaina, presupuesto oso gutxikina dia, Weapons augustu $30 million edo indela, eta 200 million irabazi ditu zinemaretoetan. Eta ez da, bakarrik, 28 años después, ere, gero, itzen ingo dugun beste pelikula bat, ere, beldurrezko pelikula asko haidia atetzen aurten, eta denak zinemetan arrakasta asko ukitzen haidia.
Hau eixek izan dira oain arte ikusi dugunak, Weapons oraindik badago, ikusiko bai. Dugun bezala, bai. Binon joango gabe iratzen datozen astetan etorko dien pelikulen inguruan. Eta esan bezala xe, jarriko ga datozen pelikulei begira, kartelera inzuzen endika, eta zer dugu datozen astetan nola interesgarria?
Bueno, ba, saio hontan aipatu dituko hainbat pelikula oraindikan zinematan jarraitzen dute, ba, esan bezala Weapons, Sirat oraindikan jarraitzen dut zinetan, Romeria, Materialistas, Los Rose, uste dut Jurassic Parkena ere aipatu genula, ez genuen oso ditze egin, bueno... Oie jarraitzen dute zinemetan eta bueno, pelikulak posible dienak ikusi edo bueno, nei behintzat tiratzen azkinak dago bat 13 días 13 noches izena duna. Bai. Hau da, bueno, Bidenek estatu batutako tropak kentze ditu nien Afganistanetik eta nola Talibanak agintia hartzen duten, hortaz hitz egiten du. Bueno, nei pelikula hau bueno, ba, erakartzen hau. Gero dago Agárralo como puedas, baita ere Liam Neesonen eta Pamela Andersonen pelikula berrilla. Komedia bada, ja aste de xente dijoa zinematan, eta Dai. Bueno, ba, hoi seinale ona da beti. Gero dago beste pelikula bat, Blue Sun Palace, hau nik ikusi nahi dut, egia esan, ze badaola pixka pelikula askotan esaten dugun frasia ez, Café para cafeteros, ba, hortik tiratzen du pelikula horrek. Gero, Dale. Lo que aprendí de mi pingüino,
horretaka itxura nahi kuriosua.
Oso itxura ona daka pelikula honek, baitare, nik aholkatuko nuke. Eta gero dago beste bat, mi postre favorito, ikusi nahi dutena, hau ere uste dut txinatarra dela pelikula. Azken aldian ikusi duten pelikula txinatarrak, ez txinatarra ez, barkatu, iranekua.
Dale.
Iranekua, bai. Zer, azkena ikusi nuen Holy Spider, iraneko pelikula bat baitare, oso pelikula ona irutituta idala, nik uste ja plataformetan badagola ikusteko, eta ikusi nuen berriz iraneko pelikula bat iritsi dela onea, zer, askotan, oza, pelikula asko iten dian, minio gutxi iristen dira, eta normalen iristen dienean zerbaitegatik izaten da. Eta gero dago, ba, nik gaur gauian ikusiko duten pelikula da, eta da, Expediente Warrenen, El Último Rito, laugarren pelikula. Hemen, bueno, Expediente Warrenen unibertsuan daude Expediente Warrenen hau dela laugarren pelikula.
Dei.
Gero Anabelen hiru pelikulak ere badaude eta gero dago beste bat inoizen azena batzen, hiru saga bestele daude unibertso hontan. Orain de hecho baita ere telesaila eingo dute Expediente Warrenen inguruan. Bai. Eta bueno, kurioso iruditzen hau, ze hau bada esperientzia, benetako esperientziatan edo gertakarietan oinarritutako pelikulak.
Bai, Warren familiana.
Bai. Eta bueno, kurioso da, gu gaur gauian goaz pelikula ikustea, eta bueno. Eta hau da pixka bat, karteleran dagona. Eta gero, aipatzeko, ostiraletik aurrera, Jone batzuetan pelikula euskalduna estrenatuko dela, hau, Bilboko aste nagusian 2024 urtean grabatu zen pelikula bada.
Dale.
Estrenatu zen, bueno, aurre estrenatu zen zinegoak festivalan, ekainan, eta hauan ja zinematan aterako da. Eta gero daude beste bi pelikula, bueno, baitare hola aipatzeko pixkat esanguratsuak eta izango dienak, Alejandro Amenabarren pelikula berria, Miguel de Cervantesen biopik bat.
Eduki dula bere zea, epe... Bere gatazka eduki dula ja, atea bino lehen, ze esan omen du badaudela zantzuak edo, bueno, probak edo homosexualitateekin ibilizela eta hoi agertzen omen da pelikulan eta jende asko jarri dio ba ja kritikan fokuan Alejandro Amenabarrei.
Bueno,
intzioten elkarrizketa uste del paisan edo eta beak agertzen zuen pixka horren inguruan eta claro, jende pilatea da ba historialari edo sasi historialari asko ba horren aurkako froga komentatu dela eta bueno, ba atea dela ja pixkat plaza publikora eta ba da hola kritika puntu jomuga mentzat.
Ja. Ba, bueno, nik hau, a ver, Miguel de Cervantes personajea bezala mena hau asko erakartzen. Mi Alejandro Amenabar bai. Iruitzen hau kriston artista. Así que bueno, seguraski heroiko dela. Eta gero beste pelikula bat baitare, eta ja honekin flipatu dut, ze aktore oso gutxi juste bi pelikula momentu igualan karteleran, Pedro Pascalek eukiditun bezala, Materialistas eta Los Cuatro Fantásticos, bueno, eta guain hirugarren bat ateko da, Pedro Pascal protagonista dena baitare, Eddington izena du, eta bueno, protagonista, osea, dia Joaquin Phoenix eta Pedro Pascal.
Abai,
Orduan, bueno, eta gero beste aktore bat nahi pila bat gustatzen hauena da Austin Butler. Eta bueno, Emma Stone baitare atetzen da, osea, badaude reparto hona da baitare, pero bueno, hiru pelikula hilabete baten norbaitek euki ditu.
Osea,
eta aparte gero, The Last of Us, telesaia baitare grabatu zula, osea, aurten Pedro Pascalena, osea, bale aktore hona dela, minionetzako ja, igual, incluso sobrebaloratzen ari gara, tipo, hau. Minio, bueno, hau da, pixkat, ostiraletik aurrea, ateko dien hiru pelikula, hola pixkat esanguratsuenak, nik animatzen zait justet, jone batzuetan ikustea, solako produzioak babestu berdielako eta bueno, eta gero beste bi hoiek baitare.
Goatuko dugu baitare datorren osteunean hemen hitz egin dugun pelikula bat programatu ez dutela landetzen, Sirat.
Hoi da.
Pelikula guri asko gustatu zitzaguna, ez da igual publiko orokor batentzako, baina bueno, nik uste dut jendia etortzen dena ikustea honeako edo txarrako, baina
bai.
Zerbait muituko jo barruan. Eta hoize, ostegunean
zazpiterdidan. Eta joe, azken aldian egia zuzendariai kriston kaina iotela maten sare sozialetan. A ber, egia ez dela nere ezakit nola esan. Nei ere nahuela oso ondo erortzen tipua, Oliver Lache.
Profil igual zebat.
Bai, eta iruditzen hau elkarrizketan lekzio gehiegi ematen ditula eta... Ja, bueno, gero ja, eske haidia kritikatzen kritikatzeagatik eta lehenuan adibidez kritikatzen zioten hemen aipatu genuen uste dut Mauritaniara dijoaztela ez bigarren reifea eta kritika batzen Oliver Lachek ez daki Mauritaniak ez dula muga egiten Marokorekin eta justo pelikula hortaz hitz egiten du. Osea, orduan, kritikatzeko persona bat ja, denak ez dula balio. Osea, azkenean justo hortaz hitz egiten du pelikulak, ez? Saharako gatazka politikoa mai gainean jartzen du baita ere. Ze hasieratik gan ja pelikula politikoa da, hirugarren mundu gerra gazten delako teorian, eta nola geho behaik baita ere bueno, preso refusiatu, ezakit nola ematzen justen kamioi baten, ezakit hortaz hitz egiten du. Orduan, norbait kritikatu nahi baldin bat zute, mesedez pixkat fundamento gehiokin, porque Oliver Lacheri, eta errepikatzen dut, ez dela nere zuzendari favoritoetako bat persona bezala. Bino, ez dula denak balio.
Balio duna da, ne bali mazute parte hartu, ba, edozein gomendio, edozein audio, edozein delare, ba, telefonu hau badakagula zuen eskura, 6-8-3-7-6-1-6 telefono zenbakia horra audion bat usteko edo dena elakua, bezala gurire zehose komentatu, eta honekin itxiko dugu beti bezala gaurkoz zinealdia, demoraldiko lehenengua handika, pasaden urtean 16 ginen ikun, kusiko dugu aurten berez berandu gazi ginen, orduan pentsatzen dut gehi xeingo jugula, denongi bali maiju, eta hauxe izan da dena, mila esker, beste behin oi hartu niretira etortzetik handika, eta hauxe, emendikan bi aste barru, kusiko dugu elkar.
Hoi da.
Inga, aio. gaieran oihartzunirratia.eusen.